La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și mă bucur și astăzi să vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea se numește Manuela Dincă și are o istorie de viață minunată, impresionantă și îmi veți da dreptate când o veți cunoaște. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Manuela.
Bine v-am găsit.
Sunt bucuroasă atunci când oamenii iau decizia să iasă din confortul lor și să vină aici într-un studio și să spună ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Modul în care el a scris filă cu filă jurnalul de viață și credință. Am spus că e o poveste deosebită, de la un capăt la altul. Vom fi uimiți de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta, vom plânge uneori pentru că povestea ta are și un dramatism aparte. Dar nu vreau să divulg nimic și să te las pe tine încă de la început să-ți descrii în câteva cuvinte experiența, dar cum ți se pare experiența ta cu Dumnezeu? Cum ai numi eu? Cum ai descrie-o?
În primul rând, mi este greu să cred că eu sunt protagonistă.
De obicei urmăreai Jurnal de Credință de acasă, înțeleg.
Dar și în privința experienței mele de viață de până acum, privesc în urmă și spun, Doamne, eu am trecut pe aici, pare incredibil. Și modul în care eu Dumnezeu a condus lucrurile și tot ce mi s-a întâmplat. Îmi este greu să cred că eu am trecut pe aici, dar am trecut pe aici.
Cum ai descrie experiența ta ca fiind o experiență grea sau ușoară?
Foarte grea.
Foarte grea.
Foarte grea și dacă ar fi să mă gândesc la umerii mei, a fost deosebit de grea sau imposibilă. Numai că ușoară nu a fost făcută niciodată, în schimb a fost ușurată mult prin intervenția lui Dumnezeu.
Care au fost momentele cele mai grele prin care ai trecut? Fără a le descrie, doar să le numim.
Cel mai greu moment a fost moartea soțului meu.
Moartea soțului. Ai 4 copii, cred că nu este ușor deloc. Ce ușor e cumplit să-ți crești copiii singură. De cât timp l-ai pierdut pe soțul
tău? De 2 ani.
De 2 ani de zile. Au mai fost și alte momente dificile?
Au fost și alte momente foarte dificile. Spre exemplu, proaspăt căsătoriți, aveam un copil, prima fetiță, și am suferit niște intervenții chirurgicale din care am supraviețuit pentru că Dumnezeu a vrut să supraviețuiesc. Din punct de vedere medical, nu se supraviețuiește cu ce am avut eu. Și a fost o experiență...
Singur.
Numai că am ieșit cu bine.
Și... ieșit cu bine, cum de altfel ieși din toate, Manuela. Un altul aș spune eu că nu cred că este ușor după ce termin o facultate, așa cum ai terminat tu, psihologia, soțul tău a fost inginer, să te decizi să pleci într-o țară străină și să practic să încerci să iei totul așa în piept, pentru că acasă nu ai tot ceea ce îți trebuie, nici cred că episodul cu Spania n-a fost foarte ușor.
Știi, aici a fost, cred că fiecare persoană la un moment dat visează să plece. Și ce să spun, a fost un vis împlinit, plecarea noastră în Spania până la urmă. Numai că în momentul în care am ajuns acolo a fost altfel.
De și
perioada a fost o perioadă grea în prima parte, după care nu, a fost foarte bine. Ne simțeam acasă și acolo pentru că am stat ceva ani. În final însă tot aici.
Tot aici este
este acasă.
Uite, hai să o luăm de la capăt. Da, hai să o luăm pas cu pas. Am spus așa doar câteva momente ale experienței tale, momente dificile, dar cum tu ești o luptătoare și optimistă, de fiecare dată sunt convinsă că cei de acasă au remarcat felul tău de a exprima sentimentele și tot ceea ce gândești și simți. Dar Dumnezeu a făcut cumva să simt. Întotdeauna la tine este după ceva dificil, urmează un dar. Dar Dumnezeu care este minunat. Și asta se vede în trăirea ta, se vede pe fața ta și se exprimă prin cuvintele tale. Hai să o luăm de la capăt. De unde începem povestea de viață și credință?
Știi de unde aș începe eu?
De unde?
De când eram eu foarte mică. Fratele mamei este ostașul nostru a Domnului. Auzisem de Dumnezeu doar așa cum îl prezenta bunica. Trebuie să mergi să aprinzi lumânări, tună, o să te fulgere, o să te ardă, o să te așa, sau nu mai mânca de dulce, că nu știu ce se întâmplă. În fine, unchiul meu, dar mai cu seamă soția lui, mi-a prezentat un alt fel de Dumnezeu. Și eu lucrul ăsta nu mi-l amintesc, când spune mătușa mea, că eram foarte mică și mi-a povestit că avem numele scris în cartea vieții. Cei mântuiți au numele scris în cartea vieții. Și spune că eu, așa cu ochișorii mici și curioși, am zis, oare eu am numele scris în cartea vieții? Mai târziu, când m-am pocăit, mătușa mea mi-a spus, am fost sigură că într-o zi o să faci lucrul acesta.
După ochișorii aceia mici care au trasat.
Eu cred că după, da, și după întrebare, nu era firesc ca un copil să pună o astfel de întrebare. Am mers mult cu ei la adunările lor și îmi plăcea Dumnezeul care mi se prezenta.
La oastea Domnului.
La oastea Domnului, am fost și la Biserica Baptistă. Am venit la facultate în București și îmi doream tare mult să merg la o biserică neoprotestantă, numai că nu aveam îndrăzneală să fac lucrul acesta. Interesant era că unde locuiam, de unde locuiam și până unde trebuia să iau tramvaiul, treceam pe lângă o biserică penticostală și așa mă rugam, scoate pe cineva să mă invite înăuntru. Nu s-a întâmplat asta niciodată și nu înțelegeam de ce. Am înțeles când în anul 3 de facultate sau la sfârșitul anului 2, nu mi-am amintesc exact, o colegă de facultate, am devenit prietene și ea făcea parte din Biserica Adventistă, mi-a prezentat adevărul într-un mod foarte simplu.
Adică cum ți l-a prezentat? Bine, este adevărat că terenul sesizat că a fost pregătit de Dumnezeu și chiar așteptai o invitație. N-a venit de unde ai vrut tu, a venit din altă parte, dar până la urmă tot a venit această invitație pe care de altfel și
adevărul este
o onorat-o.
Eu aș fi vrut să mă duc oriunde numai la Adventist, nu?
Da?
Da, pentru că nu știam decât atât. Țin sâmbăta și nu mănâncă porc.
Era prea mult pentru tine, nu?
Era deja foarte mult. Am mers la ea acasă să-i duc niște cursuri și am văzut albumul de nuntă. Și era poza din adunare unde scria mare și voi fiți gata, era în Maranata la adunarea veche. Și am întrebat-o ce e cu fotografia, ce înseamnă, mi-a spus că este biserica ei și am întrebat-o din ce cult face parte, adventiști, wow! Și așa foarte ironic am zis, de ce nu mâncați voi carne de porc? Păi așa spune Biblia. Ei, arată-mi! Și mi-a arătat. Și mi-a închis gura. Și am întrebat-o și de sabat. La toate întrebările răspundea deschizând Biblia, pentru că eu o provocam să-mi deschidă Biblia. Și am auzit, am primit și așa a rămas.
Așa a rămas. A fost simplu?
Pentru mine a fost extrem de simplu. Dar am avut senzația că mi s-a luat un văl de pe ochi.
Și acasă ce au spus? Cei care oricum făceau parte din familia ta, din oastea Domnului, sau erau ortodoxi? Părinții
erau ortodoxi.
Ortodoxi erau.
Ortodoxi nepracticanți. Weekendul următor m-am și dus acasă să le spun, să le vorbesc despre marea mea descoperire. Mama a sorbit tot ce am spus, tata nu a participat. O mătușă mi-a zis la un moment dat, hei, mai lasă prostiile și hai să facem și ceva serios. Și asta a fost inițial. Eu am continuat să merg la biserică, nu am avut nicio opreliște din partea nimănui. Mama m-a întrebat tot timpul, tata nu mă băga în seamă. Până într-o zi, când m-am botezat și iar n-a fost nimic, dar în altă zi am venit acasă și le-am spus că o să mă căsătoresc. Și tata m-a întrebat, cu cine? Cu un băiat adventist. Mi-a tras o înjurătură și a plecat. Mi-am amintesc că aveam o masă în curte sub un măr și m-a lăsat acolo și am plâns o oră de necas. Era ceva foarte nou pentru mine, tata să-mi dezaprobe mie ceva. Și nu înțelegeam, mă gândeam să dezaprobe dacă făceam un lucru rău, dar dacă mă căsătoresc cu un băiat credincios. După o oră a venit tata la mine și mi-a spus, am atâta încredere în tine că dacă tu spui că e bine așa, sigur va fi bine.
Și ai pornit în viață.
Și l-au iubit foarte mult pe soțul meu.
L-a iubit foarte mult.
Foarte.
Și pe soțul tău cum l-ai cunoscut?
Iarăși e așa de frumoasă experiența asta. Eu mergeam cu Bianca la adunare, cu prietena mea. Bianca era căsătorită, nu rămânea cu tinerii niciodată. La un moment dat nu mai îmi găseam locul. Vroiam și eu să fac parte din rândul tinerilor. Tânără era și Bianca, dar din rândul persoanelor necăsătorite. Și a venit toată Leon Roma, cred, și a avut o întâlnire cu tinerii. Bianca mi-a spus să rămâi. Bianca, nu pot, mi-e rușine, trebuie să rămâi. Mi-a fost foarte, eram timidă. Dar am rămas în prima bancă acolo, mi-am frământat mâinile până a început. După care lucrurile au devenit simple. Soțul meu a pus o întrebare. Mie mi-a plăcut foarte mult de el că avea ochelari. Acum, păstrăm și acum ochelarii aceia. Sunt așa imenși, urâți. Teodora spune, nu înțeleg cum te-ai îndrăgostit de un bărbat care purta asemenea ochelari. Și m-a condus acasă, pentru că se înnoptase și locuiam departe. Sabatul următor am venit foarte fericită la adunare pentru că îmi făcusem prietene și nu m-a băgat nimeni în seamă. Oh. Am plâns toată ora, am stat cu capul în jos și am plâns supărată că nimeni nu mă bagă în seamă. Și când s-a încheiat predica, era fratele Uba, a ținut o predică cu frunze. Atât de amintesc că erau multe frunze care descriau câte o personalitate. Și am ieșit croită să nu mai vin. Sigur aș fi venit. Dar așa eram de supărată că nu mă bagă nimeni în seamă și când am ajuns în pragul ușii la ieșire, m-a apucat o mână așa de... Era soțul meu.
Da.
Și ce ți-a povestea?
Și ce ți-a spus?
De ce fugi?
De ce fugi? Și ți-a plăcut de el? Ce ți-a plăcut așa cel mai mult? Care erau calitățile lui? Ce ți-a cucerit inima?
Când am început să povestim unul despre celălalt, a început să-mi spună lucrurile pe care le făcea el încă de mic. Repara ceasuri, imprima tricouri, ca să-și câștige existența, să nu fie o povară pentru părinții lui. Lucrul acesta m-a uimit, pentru că eu nu făceam nimic. Eu primeam totul de la ei mei și mi se părea așa o chestie, vai, bietul copil, cum să... După care mi-am dat seama că este o persoană responsabilă. Pe lângă asta era și frumușel, vorbea și foarte frumos, avea așa un ton așa, era foarte
plăcut. Și
cum
te-a cerut? Cum ți-a zis, vreau să fii soția mea?
Aveam o lună de când eram prieteni.
Doar o lună.
Chiar astăzi am povestit unor colege. Aveam o lună de când eram prieteni și m-a invitat în parc undeva în regie, cred. Ne-am plimbat acolo și la un moment dat îmi spune, vrei să fii soția mea? Și m-am uitat, da, vreau să fiu soția ta, dar vrei să ne căsătorim în luna august? Nu, e prea de vreme, mă omoară mama. Eu am gândit, ce, cum să te duci la mama ta și să spui, e iunie, e iulie și un august m-am mărit. Și am amânat puțin momentul, dar așa de simplu și așa de repede m-a cerut de...
Și așa de simplu și așa de repede ai spus de asemenea, da.
Da, nu se putea altfel.
Ce vorbeați voi așa ca planuri de viitor? Ce vă doreați când vorbeați despre copii, despre casă, despre... Ce vă planificați?
Știi ce mi-a spus când am născut a patra fetiță? Ce mi-ai spus tu la început, că îți plac mult copiii, dar nu am crezut că îți plac atât de mult.
Să faci patru.
Deci,
fetițe?
Fetițe, doar fetițe.
Toate patru sunt fetițe.
Pentru mine asta era foarte clar. Vreau copii, vreau mulți copii.
Ai crescut într-o familie cu mulți copii?
Trei am fost. Nu cred că asta. Îmi plac copiii. La un moment dat, mi-amintesc în facultate, discutam cu colegele ce ne place foarte mult. Și eu spuneam, bananele și copiii, dar încă nu știu care e pe primul plan. Și acum nu mai îmi plac așa de mult bananele.
Dar copiii...
În continuare foarte mult. Planurile noastre, eu așa, vroiam să am copii, să am o casă, îmi doream o căsuță liniștită, dar nu priveam foarte, foarte mult în perspectivă, așa.
Și nunta cum a fost?
A fost o nuntă simplă și frumoasă. Mi-a fost teamă, nu-mi place să fiu în centrul atenției și mi-a fost teamă că o să mă simt rău, dar nu, m-am simțit foarte bine.
Erai îndrăgostită?
Eram foarte îndrăgostită.
Până peste cap.
Până și el era foarte îndrăgostit.
Și el era foarte
îndrăgostit. Știu că mă privea așa de insistent că la un moment dat sunt, uite așa, că mă pui în dificultate.
Ce îi plăcea cel mai mult la tine?
Nu? Mi-a spus că îi place mult de tot de mine.
Da? Păi ce să mai numească? Om era practic, făcuse, nu era inginer, dar nu era poet să spună poezii. El a spus acolo totul și în totul însemna și ochi și suflet și absolut totul.
Știi ce?
Și dorința ta de a face mulți copii.
Uite, cu asta nu mai știu dacă era chiar... Nu, era, sigur, chiar dacă nu și-a dorit foarte mulți copii, i-a iubit pe toți și a fost fericit de fiecare copil. Că a apărut de fiecare.
Și unde ați stat după ce v-ați căsătorit?
El avea o garsonieră aici în București. Am stat până am născut-o pe Teodora. Când Teodora avea un an și jumate, eram însărcinată cu cea de-a doua fetiță. În 6 luni am plecat în Spania. Am locuit 7 ani acolo. Am născut-o pe Marta.
Ce ați lucrat acolo?
Eu am lucrat menajeră. Iar la un moment dat el a închiriat un servis și a lucrat ca mecanic auto.
Nu era sub pregătirea voastră? Tu terminase psihologia și el făcuse... Era inginer.
Știi ce? Soțul meu era inginer, dar era o persoană extrem de practică. A lucrat la RATB în București, în birou, nu știu, preț de un jumătate de an sau... După care a spus, fă ceva, i-a spus șefului, fă ceva pentru mine, că eu nu mai suport asta. Era foarte practic. El nu... Pasiunea lui erau motoarele. El vroia să repare, să... Era o persoană extrem de meticuloasă și avea așa o viziune.
A cui a fost ideea de a pleca în Spania?
A lui.
A lui.
A noastră.
A
sora lui plecase și când am văzut că le merge bine, că se poate, doream să ne schimbăm casa. A, doar pentru asta am plecat în Spania, să ne schimbăm casa.
Și apoi să vă întoarceți.
Da, bineînțeles că planurile s-au schimbat odată ajuns acolo.
7 ani ați stat acolo. Ce s-a întâmplat în cei 7 ani? Am înțeles, ați muncit, erați mulțumiți, pentru că, sigur, era un alt nivel de salarizare. Câți copii aveați?
2 ani, cu un an înainte să plecăm din Spania, aveam 2 copii. Pe Marta am născut-o cu un an înainte să ne întoarcem în România.
Ce v-a făcut să vă întoarceți?
În primul rând, teama că nu petrecem mult timp cu părinții noștri și într-o zi nu-i vom avea. Asta a fost primul motiv care ne-a dus în țară. Mi-am amintesc ultima oară când am plecat din România, nu am putut să dorm toată noaptea și, mă rog, mi s-a întâmplat așa și un lucru și fizic mi-au apărut niște probleme pentru că nu mai suportam ideea să mă despart de părinții mei. Al doilea lucru, munca era dură acolo. Emil muncea foarte mult. Erau zile când venea la 12 noaptea, spre exemplu, acasă. Ar fi fost lipsă de bun simț să mai vrem să facem ceva, că ne făcusem suficiente. Plecasem pentru o casă și aveam deja mult mai mult.
Vă atinseseți planul din punct de vedere financiar.
Financiar, exact. Altceva nu pot să spun. Unii spun că s-au simțit străini în permanență acolo. Nu. Nu, aș minți. Aveam prieteni spanioli, aveam prieteni români. Locurile ne erau foarte familiare. Era foarte plăcut să mergi și la medic și la școală și oriunde acolo. Și încă un lucru care cel puțin pe mine m-a determinat să iau hotărârea să mă întorc în România, îmi era foarte teamă de siguranța fetelor. Se întâmplau multe. Se întâmpla să dispară câte un copil din fața blocului, pentru care nu le lăsam niciodată. Eram extrem de stresată. Dacă intram într-un supermarket, nu trebuiau să-mi dea drumul de mâini. Le stresam și pe ele, eram stresată și eu, pentru că și din supermarket se furau copii. Acum nu se furau la fiecare pas, se fura câte un copil. Dar pentru mine asta era o problemă și am spus, vreau într-un loc unde să fiu liniștită, măcar în aspectul ăsta. Cam acestea au fost cele 3 motive pentru care ne-am întors.
Cu Dumnezeu cum a fost în Spania?
Cu Dumnezeu în Spania a fost ca și în România. O relație era aceeași. Nu ne-a afectat... Mă auzeam voci, am venit în Spania și suntem mai aproape de Dumnezeu. Alții că s-au depărtat de Dumnezeu că au venit în Spania. O relație era aceeași.
Pentru voi relația a rămas aceeași. Și ați venit în România. Și la cât timp ați auzit că soțul are o problemă de sănătate?
După 4 ani de când ne-am întors în România, și întoarcerea în România a fost așa, am ales un oraș neutru, Vălenii de Munte, nu eram nici eu, nici el de acolo, n-am vrut nici în București să ne mai întoarcem, ne-am dus într-un loc unde nu cunoșteam, venim, mi-a fost o experiență interesantă și acolo, dar Dumnezeu a condus lucrurile așa. Chiar 4 ani am stat într-un apartament cu chirie, după care am vândut un apartament de aici din București și am început să ne construim casă. Soțul meu a fost într-o tabără cu fetele cele mari, a jucat fotbal, a căzut și a căzut cumva cu pumnul sub coaste și de atunci au apărut niște dureri în...
La 4 ani după
la
ce ați venit?
După ce am... Exact la 4 ani de când ne-am întors în România. Un an de
deci
zile
locuiați
am...
la Văleni?
Locuiam la Văleni.
V-ați construit casa?
Începuseți
da, să construiți
era
o casă?
Cam la... Când au început durerile, cred că se ridicase și etajul.
Și etajul,
da.
Și... Bun, ce s-a întâmplat în momentul când ați simțit durerile acelea? La ce
am început investigațiile.
Ați început investigațiile.
După el îmi spunea un jen în capul pieptului și eu m-am gândit la o dischinezie biliară și am mers la ecografie, nu s-a văzut nimic. După care m-am gândit la o problemă de stomac și a făcut endoscopie, nimic. Radiografie, nimic. A fost internat, nimic. Mi-amintesc că...
Nu ieșea nimic la analiză.
Nu ieșea nimic, absolut, dimpotrivă. Mi-amintesc că a venit o asistentă la el și a spus, domnule, sunteți sănătos, aveți analizele ca de bebeluș.
Extraordinar.
La un moment dat am cerut un tomograf. Am spus, nu e ca, după simptome nu e cazul. Ne-a tratat lucrat cu superficialitate medicii, din nefericire, și nu am fost la unul. Am fost la foarte mulți. Și nu am fost la pomul lăudat de fiecare dată. Adică la cei pe care îi consideram cei mai buni. La tomografie, doctorița a spus că i-ar vedea o hernie hiatală. Era o tumoră, în realitate, pe care nu au văzut-o. E o chestie pe care eu nu mi-o pot explica. E ca și cum ai pune mâinile la ochi. Pentru că în momentul în care în Spania ne-au arătat-o, se vede ca la chiori. Nu știu de ce, nu a văzut nimeni. Au interpretat-o radiologi, au interpretat-o chirurgi vestiți. S-au uitat pe tomografia aceea foarte mulți medici și niciunul nu a văzut. După un an de zile de chin, durerile deja erau foarte mari. Nu se mai putea calma și a început să aibă dificultăți la înghițire. A mers în Spania, noi încă aveam rezidență. A mers în Spania și printr-o intervenție am ajuns la un spital de urgență care... Doctorița de acolo ne cunoștea, a mers cu tomografia din România la un radiolog, acela a văzut.
Și ce a spus, cum a sunat diagnosticul?
Emila, avem o veste bună și una proastă. Vestea bună este că în sfârșit, după un an de zi căutări, ai un diagnostic. Vestea proastă este că este o tumoră mediastinală. Nu ne speria foarte tare.
Ce înseamnă așa?
Mediastinul este un... Adică... Împărțim organismul în patru. Și cam asta e. Mediastinul e cele patru părți. Nu este un organ în sine, ci mai degrabă o zonă din organism. Noi am citit imediat, ne-am dus pe internet să vedem ce înseamnă tumoră în mediastin. 95% din ele erau benigne și nu ne-am speriat foarte tare. Așteptam operația.
Da.
I-au făcut o tomografie generală, nu ne-au spus nimic. L-au internat pentru că el avea dureri foarte mari și dificultăți la înghițire.
Aici în România l-au internat, în Spania.
Da, pentru a-i face biopsie. Nu-i făcea biopsie, nu-l operau, la un moment dat eu am început să gândesc că lucrurile nu sunt. Adică nu e o simplă tumoră în mediastin, cu siguranță lucrurile sunt mai grave. Și într-o zi, Emil mă conducea spre ieșire și am întâlnit chirurgul, șeful de secție, și i-am pus întrebarea, sunt metastaze? Pentru că niciodată, n-am întrebat că este cancer, niciodată. Dar am spus, dacă răspunde la întrebarea asta, atunci cu siguranță asta e motivul pentru care nu intervin. Și doctorul a spus, radiologii spun că da.
Erați de față amândoi când a spus asta.
Da.
Ce s-a întâmplat în secunda aceea când un medic îți spune da? Este ceea ce te gândești.
Ea a trebuit să nu plâng. În primul rând, pentru că dintre noi doi, deși eram vasul slab, el era mult mai sensibil decât mine, sau aveam mult mai multă nevoie de mine, mai puternică. Ne-am întors în salon, nu ne-am spus foarte multe cuvinte. Eu vreau să plec de acolo și nu puteam, pentru că trebuia să plâng. Povara era foarte mare și nu știam cum. Cum să amân momentul izbucnirii în plâns? Durerea era foarte mare. Nu se poate descrie, numai cine a trecut pe aici știe ce se simte.
La ce te gândeai?
Soțul meu va muri.
Lasă te gândeai.
Soțul meu va muri. Și am prins un moment în care ne-a sunat cineva din România, i-am dat telefonul fix lui Emil, am ieșit în capătul holului, mi-am sunat fratele și am spus, vino repede și ia-mă de aici. Vino și ia-mă că nu o să pot veni singură, dar trebuie să vii să mă iei. Mi-am șters lacrimile, am intrat în salon și...
El ce facea? El cum a primit vestea asta?
Eram șocați. Nu puteam să reacționăm în niciun fel. După care el așa, într-un instinct de conservare, a spus, probabil s-au înșelat medicii și a început să sune în România, la medicii din România, chirurgul care mă operase pe mine și în care aveam mare încredere. Și toți i-au spus, vino să vedem cum stau lucrurile, că poate este un... Mă rog, vino să vedem cum stau lucrurile. Și s-a agățat foarte tare de asta.
De această speranță.
Exact. Și pentru care am refuzat să mai facem biopsie acolo. Am luat bilete de avion și ne-am întors în România.
Și în România ce s-a întâmplat? Ați mers la medic?
Am mers la medic, l-au deschis sperând că va fi altceva. Lucrurile erau foarte complicate. Pe lângă metastazele care erau în tot corpul, tumora aceea, care era de fapt o metastază, era lipită de esofag, în spatele esofagului, și cuprindea și mare parte, peste 50% din aortă. Era imposibil de scos, era și pietrificată. Când am văzut că au ieșit repede medicii din operație, am știut că... Deși am știut întotdeauna, tot m-am agățat de o speranță.
De o speranță.
A urmat chimioterapie.
Ți-au spus cam cât durează etapa aceasta? Sau ți-au spus de o finalitate? Ai întrebat așa ceva?
A ieșit medicul de primă mână și nu mi-a spus decât atât. Este pietrificată și nu pot să o scot. Asta mă deranjează cel mai tare. Va trebui să facă chimioterapie, să se moaie și poate după aceea o scoate.
O speranță, încă o speranță. Dar sufletul tău spune altceva.
Păi nu, că imediat după el a venit mâna a doua și soacra mea era în spatele meu. Și îmi spune, doamna, nu se mai poate face nimic, ce e acolo la el, nici nu se poate, el va... Și așa, când știam că soacra mea era mama lui, știam cât mă doare pe mine și îmi imaginam cât poate să o doară pe mama lui. Și m-am strâmbat la el efectiv și am spus, mama lui este în spatele meu. Și atâta tact a avut de m-a luat, haideți să vorbim mai încolo. Și m-a dus în capătul holului și mi-a spus că lucrurile sunt foarte grave și știți ce mi-a spus? Nu-ți fă niciun plan de viitor cu soțul tău.
Asta ce înseamnă în zile, luni, săptămâni?
Nimeni nu mi-a spus că sunt zile, săptămâni, luni.
Dar că nu se mai poate face nimic.
Da. Și că viitor împreună nu vom mai avea.
După discuția asta, cum ai putut să-l privești în ochi?
Vai, ce greu a fost. Cel mai greu moment a fost când am auzit că are metastase. Iar al doilea moment extrem de greu a fost când a ieșit din sala de operație, pentru că știam ce o să mă întrebe. O să mă întrebe, mi-au scos-o?
A întrebat asta.
Evident că asta m-a întrebat.
Și tu ce i-ai spus?
I-am spus că e chestiune de timp, știi, trebuie să se moaie puțin, dar va fi totul în regulă. Stai liniștit, n-au putut doar pentru că este întărită. N-am mințit, am spus pe jumătate adevărul. Mi-a fost extrem de greu. A fost teribil momentul acela. Și el din operație, așa cu fața, cum era...
El a înțeles dincolo de cuvintele tale?
Nu.
El tot s-a gândit?
El a fost un luptător. El a spus nu se poate. El
Câți
a spus
avea?
Nu se poate. 40 avea.
Atunci. 40.
Avea 40. 41 avea atunci, că avea 42 când a murit. Un an de zile a mai trăit după aceea.
Când a conștientizat că nu se mai poate face nimic? Cu cât timp înainte de a se produce finalul?
Cu câteva săptămâni.
Doar pentru că era un optimist sau pentru că pur și simplu nu i s-a spus?
Cred că pentru că vroia să trăiască. Nu știu dacă era optimist, știa ce se întâmplă în organismul lui, știa că metastazele pulmonare au crescut în dimensiuni și că vedea că i-a apărut metastaze și pe picior și în spatele ochiului și...
Fizic, cum se traduce suferința aceasta? Îl durea? Avea
el dureri foarte mari nu a avut. Nu a avut în comparație cu... Nu am văzut un suferind de cancer. Am auzit doar povestindu-mi cât de greu duc cei care au cancer și care sunt în fază terminală. La unii nici morfina nu mai poate acționa. Lui un plasture undeva cu morfina, un lucru extrem de... ușor, în comparație cu
altceva. Fetițele știau? Au știut?
Fetițele au știut că tati este foarte bolnav. Știau că mergem la chimioterapie, știau că are
cât
o tumoră.
Cât avea cea mică, cât avea cea mare?
Cea mare avea 13 ani, iar cea mică avea 3 ani.
3 ani.
3 ani și un pic, aproape 4.
Când te uitai la ele, ce simțeai?
Știi, în momentul acela... Eu chiar am fost judecată. Am încercat să fac lucrurile să pară cât mai normale. Fetele știau doar că e un pic anormal în casa la noi, că e tati puțin bolnav. În rest, eu m-am comportat absolut normal cu ele. Absolut normal.
De ce ai vrut asta?
Nu am vrut să le creez o traumă înainte de vreme. Știam că vor suferi, măcar să nu fie cu mult timp înainte. M-am temut că nu procedez bine, dar acum privindu-le, văd că am procedat bine. Și întrebându-le pe ele... Mi-au spus că am procedat bine. Cu puțin timp înainte ca el să moară, în drum spre colegiu, odată cu Teodora, cu cea mare, i-am spus, știi, Teodora, eu cred că tati nu va mai trăi. Și i-am spune, mama, uneori și eu am impresia asta. Și i-am spus, știi, te rog, vorbește tu cu surioarele tale și pregătește-le. Am putut să-i spun ei, dar lor, la celelalte...
Ai fost foarte înțeleaptă.
Nu știu.
Pentru că în limbajul lor copilăresc își spun altfel lucrul acesta. Cu siguranță ai fost inspirată de Dumnezeu. Deci un an de zile n-ați știut ce a fost și un an de zile ați știut, dar timpul se scurgea. Ce-ai gândit cu privire la Dumnezeul acesta pe care l-ai primit așa de simplu și frumos în viața ta, pe care l-ai căutat dintotdeauna și l-ai găsit acolo unde te așteptai cel mai puțin, nici nu te-ai fi gândit, și ai spus da, cu seninătate. Și totul a fost așa frumos în viața ta și așezat. Un da frumos lui Dumnezeu, aprobarea tatălui, apoi plecarea în Spania. Ți s-a părut cel mai normal lucru să lupți pentru familia ta, să aveți o casă, să vă așezați. V-ați întors, ați făcut 4 fetițe, câte planuri, îmi imaginez. Casa s-a terminat-o?
Da, casa era terminată.
Casa era terminată.
Înainte să aibă el diagnostic.
Înainte. Deci aveați o casă terminată și frumoasă, cea la care ați visat și pentru care ați muncit. Și acum timpul se scurta și doctorul ți-a spus să nu-ți mai faci planuri, să nu-ți faci planuri cu el. Și fata simțea lucrul acesta, fiica cea mare. Când te uitai la Dumnezeu, ce simțeai? Ce te gândeai cu privire la el? Sincer.
Am fost foarte supărată.
Ai fost supărată.
Am fost atât de supărată că într-o zi am spus, îmi pare rău, dar nu-mi place de tine. Nu pot. Eu nu mai pot să stau cu tine. Și a fost o zi întreagă în care l-am negat complet și am fost supărată rău de tot. Rău de tot pe el. Și cu cât eram mai supărată pe el și mai departe de el, cu atât mă simțeam mai rău. Și am mai avut o discuție cu el până seara, foarte scurtă, în care i-am spus, știi ce mă enervează la toată situația asta? Că știu că va veni o zi în care îmi vei demonstra că n-am avut dreptate și asta mă enervează și mai tare. Și seara n-am mai putut. M-am pus pe genunchi și am zis, nici fără tine nu pot. Și chiar a fost balsam. Deși au fost momente extrem de dureroase, vreau să spun că mi-a trimis persoane speciale în viața mea prin asta. Nu vorbesc de bani, să știi că în momentele alea sunt grele și financiar. Află că eu n-am simțit greutatea aceasta. Am prieteni care nici nu știu de unde veneau bani, dar îmi veneau bani. Deci nu am simțit nici măcar o dată povara lipsei banilor. I-am cumpărat medicamentele cele mai scumpe, de ultimă generație.
Nu am avut
tot ce a trebuit, nu am dus nimic. Dar cred că nici nu m-am gândit că aș putea să am povara aceasta. Dar momentele alea sunt foarte importante, persoanele de lângă tine. Și știi cum îmi trimitea Dumnezeu niște persoane atât de speciale și evenimente atât de speciale că nu puteam să nu recunosc că face tot posibilul ca mie să-mi fac să-mi fie bine.
Și cum ai înțeles acest episod? Și cum înțelegeai atunci? O să te întreb și cum înțelegeai acum. Dar cum ai reușit până la urmă să te împaci? Că n-a trecut foarte mult timp, a zis că până seara deja ai capitulat. N-a fost decât o singură zi în care te-ai supărat pe Dumnezeu. Cum trece asta? Pentru că toate situațiile de care mi-ai vorbit au fost după momentul ăsta sau în timpul. Sau cum pur și simplu ai capitulat? Ți-a fost frică de el mai departe și ai capitulat din frică? Au, dacă mă lovește, dacă oricum sunt lovită acum. Cum ai
ai simțit vreodată gol acela în stomac din cauza dorului provocat de lipsa cuiva?
Da.
Așa mi s-a întâmplat.
Ți-era dor de
Dumnezeu? Mi-era dor de el.
Dar ce fel de relație aveai ca să-ți fie așa de dor?
Da, nu știu, că eu zic că nu am o relație specială cu Dumnezeu. Eu nu pot să ți-o descriu. Ea este, dar nu pot să o descriu foarte bine.
Dar asta simțeai, că ți-e dor de Dumnezeu, dar acela puteam, care tu spusesei
nu...
toată încrederea, exact. Căruia ai spusesei da, Doamne, înțelegeai prin ce treci.
Înțelegeam prin ce trec. Dacă am întrebat vreodată de ce,
da.
Am întrebat nu la modul de ce mie, pentru că ar fi fost lipsă de bun simț, iar aș spun. Când în jurul meu atâția sufereau la fel sau poate mai mult, când părinții își pierdeau copii, ceea ce eu cred că e și mai dramatic, înțelegeam ce mi se întâmplă, nu acceptam, nu că nu acceptam, nu vroiam să trec prin asta, dar trebuia să mă resemnez, ia asta. Nu știu cum voi merge mai departe. Trebuie să fii cu mine, ești cu mine. Și atât.
Voi toate lucrurile le-ați făcut împreună de când v-ați cunoscut. În momentele acestea, vă rugați împreună? Pentru ce vă rugați? Pentru ce se ruga el? Pentru ce te rugai tu?
În perioada aceasta m-am rugat numai pentru el.
Cereai
că vreau.
Cereai viață pentru el.
Ceream viață.
Dar știi că cereai un lucru imposibil? Știai lucrul acesta? Doctorii ți-au spus că să nu-ți faci planul cu el. Atunci, de ce cereai asta?
Știi, spune undeva, dacă tu vrei, poți. Și îi spuneam, știu că poți. Dacă nu vrei, tu știi de ce nu vrei. Eu vreau, dar nu am viziunea pe care o ai tu.
Îi spuneai tu lui Dumnezeu.
Da, dar îți mărturisesc că vreau. Nu știu dacă e din egoism, din dragoste, din ce-o fi, nu știu. Dar îți mărturisesc că îl vreau lângă mine. Eu nu vreau viața altfel decât cu el. Nu înțeleg de ce nu vrei, dar știu că poți.
Și?
Nu știu de ce nu a vrut. Nu știu. Dar știi ce? Sunt convinsă că voi primi răspuns.
Ți-am spus eu că întotdeauna la tine există un dar. Un dar minunat pe care îl pui de fiecare dată, care arată credința ta în Dumnezeu și dragostea ta față de El. Niciodată nu poți să-L învinuiești pe El, nici măcar n-ai fost în stare, nici măcar o zi, pentru că imediat ai capitulat de acest dor. E locul acela care știi că este El și nu-L poate ocupa nimeni. Poate așa am putea traduce în cuvinte. Iar soțul tău pentru ce se ruga?
Tot pentru asta se ruga.
Și când ați înțeles că nu poate fi vorba de așa ceva, pe ce v-ați concentrat?
Pe asta.
Tot pe asta.
Tot pe asta.
Până în ultima clipă ați luptat și ați crezut că s-ar putea să se întâmple o minune?
Nu am crezut că s-ar putea să se întâmple o minune, dar ce puteam eu în momentele alea să mă rog? Pentru ce puteam să mă rog? Crezi că puteam să mă rog, Doamne, ai grijă de mine de aici încolo și de copiii mei? Și nu mă mai gândeam la mine, nu mă mai gândeam nici la cum o să le fie fetelor mele. Mă concentram doar pe el. Au fost și momente în care l-am rugat pe Dumnezeu să scurteze suferința asta, da. L-am rugat foarte mult, boala l-a degradat foarte tare. Este o boală extrem de urâtă. Te degradează așa de tare că la un moment dat nici nu mai pari tu. Mă uitam la el și nu-l mai vedeam pe bărbatul meu.
Nu-l mai recunoșteam.
Nu. Și mi-am spus, Doamne, dacă tot se termină, nu lăsa să guste agonia morții. A gustat-o.
Ai stat lângă el, l-ai ținut de mână.
Da.
E, cred că este cumplit să ții pe cineva de mână când moare. Ce poți să-i spui?
Nu am stat. Știi cum au fost lucrurile? Ultima lui săptămână de viață a trebuit să respire cu tub de oxigen. Plămânul nu-i mai dădea voie să respire.
Deci nu era foarte conștient.
La un moment dat nu mai era atât de conștient. Să știi că a mai fost și o perioadă în care alături de noi au fost fratele lui, sora lui, mama lui, câteva săptămâni bune. Să știi că au fost momente în care preferam să-mi fac de lucru și să nu-l mai văd suferind. Eram fericită că sunt ai lui lângă el. E adevărat că eram și foarte ocupată cu fetele. Nu avea cine să aibă grijă de fete. Ele erau singure. Știu că la un moment dat s-a supărat pe mine și mi-a spus, eu o să mor, ele vor trăi, vină lângă mine. Nici el nu înțelegea nevoia mea, nici eu nu știam să eu îi exprim. El era înconjurat de lume. Nu puteam nici să-i spun. Știi, nu mai suport să văd că te pierd. Nu mai pot să văd cum suferi. Mi este extrem de greu. Și ultima săptămână, când era cu tub de oxigen, au venit părinții mei și atunci a avut cine să aibă grijă de fete. Asta m-a ușurat foarte mult. Nu m-a interesat nimic. Am putut să nu mai am grijă nici de ele, nici. Și chiar dacă el era în starea în care era, am stat în permanență lângă el. La spatele lui, citeam, mă rugam.
Era conștient?
Nu mai era conștient. Foarte puțin, nu.
Ați apucat să vă luați la revedere, cum se spune, să vă spuneți ceva?
Nu, pentru că el nega lucrul acesta, eu... Nu, deci nu am vrut să-mi iau adio de la el, așa. Nu. Și noi vorbeam ca și cum lucrurile... E o chestiune de timp, lucrurile se vor desfășura într-un fel, nu știm cum, dar până la urmă, el a... Singurele...
Tu ești psiholog. E normală etapa aceasta, felul în care... Ați petrecut aceste ultime clipe?
Dar ce mai e normal în ziua de azi? Asta a fost normalitatea noastră, Beatrice.
Și oricum, în fața suferinței, ce contează, ce profesie ai și câtă
carte ai făcut? Dar nici nu are nicio legătură.
Nu poți să aplici nimic din ce ai învățat, ci pur și simplu sufletul tău emană exact ceea ce trebuie să faci. Pur și simplu, era foarte greu pentru tine și pentru el s-a acceptat. Și când s-a produs lucrul acesta?
Așteptam lucrul acesta, Beatrice.
Și
eu
nu
vreau să-l
acceptai.
Mai văd așa. Deci eu, pe soțul meu, așa, nu vroiam să-l mai văd. Eu vroiam soțul sănătos și fără suferință.
Era mult suferință să o vezi.
Știi, ne amintesc de o persoană foarte răutăcioasă. Mi-a spus, dragă, dar așa cum o fi, numai să-l vezi lângă tine. Cum? Cum să vrei să vezi lângă tine un bărbat, soțul tău, omul pe care îl iubești, cu care ai copii, lângă care ai crezut că o să-ți petreci viața și ți se părea că e lungă, lungă, să fii mulțumită că e lângă tine când îl vezi suferind și degradându-se în halul ăsta? Cum să vrei lucrul acesta? Că mi se pare un act de egoism. Nu, eu vreau ca lui să-i fie bine. Lui nu era bine. Lui nu era deloc bine. Și mi-amintesc, era sâmbătă. Eram extenuați toți. Și nu știu, simțeam că noaptea aia se va termina. Dar nu numai asta. Mama mi-a spus un lucru. Zice, știi, la noi este o vorbă că cineva nu poate să moară din cauza că își vede apropiații suferind. Zice, tu și soacra ta îl sufocați. Stați în permanență lângă el. Acolo e posibil ca asta să fie motivul. M-am gândit că s-ar putea să aibă dreptate. Și mi-am rugat prietenii să stea noaptea aceea cu el. Am spus, veniți voi. Poate chiar așa este, veniți voi cu el. Au venit, era fratele lui și încă 3 prieteni și au stat în permanență cu el. Ne-a trimis pe toți, soacra mea nu a vrut să plece. Să știi că în momentul ăla m-am supărat puțin pe ea, deși o înțelegeam, Dar m-am supărat că am zis, oare nu vede că... După aia am zis, cine sunt eu și eu am făcut atâtea lucruri doar pentru că eu am simțit că așa trebuie. Și am lăsat-o acolo. La un moment dat a venit repede la mine, coboară că moare. Am coborât repede scările și a ieșit unul din prieteni și a zis, a fost un pic mai agitat, dar acum s-a liniștit. Am mers în camera lui și se crease așa un gest reflex, nu știu cum să-l numesc, când simțea că vrea să urineze, își lua tubul de oxigen de la nas și singura persoană care îl schimba eram eu. Și am zis, uite, acum eu o să aduc plosca, eu te ajut să... Dar nu îi aduceam plosca, doar îi schimbam pampersul. Cât timp a stat fără oxigen și am schimbat pampersul ajutată de fratele lui, el avea culoare pământie. A început să se albească așa, să aibă culoare frumoasă și metastazele începuseră să se albească. Ne-am dat seama că nu se oxigenează și se sfârșește. Și avea așa o seninătate pe el. Până atunci a fost extrem de agitat. Lui rămăsese niște oase așa cu piele. Este un spectacol teribil.
Să treci pe aici, cred că nu este niciodată simplu. Și totuși lucrul acesta s-a întâmplat. Cred că n-a fost deloc nici ușor, nici pentru tine, nici pentru familie să treceți pe aici. Nu cred că înțelege decât cel care, într-adevăr, trece prin situații de genul acesta. Cum e viața acum fără el? Cum te-ai regăsit de după? Adică, câți ani ați fost împreună?
15
ani. Deci 15 ani ești obișnuit să vorbești într-un fel, să te raportezi într-un fel, să ai niște așteptări, să faci niște planuri, să te sfătuiești cu persoana dragă, iubită, să te înțelegi uneori, să te răzgândești, să mai comentezi, să mai discuți, să te rogi împreună, să mergi la biserică, să te uiți la cele 4 fetițe, la nevoile lor, să te bucuri, să... Atâta lucruri în 15 ani, nici n-are sens să le enumăr, că mi-ar mai trebui încă nu știu câte zile. Și dintr-o dată, nimic nu mai e ca în anii aceia. Cum a fost prima săptămână, prima lună, primul an? Cum a fost?
Prima săptămână a fost de ușurare, cumva. Este... Bănuiesc că doar cei care au trecut înțeleg, pentru că este liniște acum, nu mai e tensiunea aceea, nu-l mai vezi suferind. După prima săptămână am plecat în Spania la frații mei, toți au considerat că este mai bine să facem așa. Nu știu dacă a fost mai bine. Cert e că toate vroiam înapoi acasă.
La locul vostru.
Știi, eu cred că așteptam să-l găsim acolo. Nu l-am găsit. Vreau să ne întoarcem acasă, sperând că îl găsim. Vreau să spun că primul an a fost greu, anul al doilea a fost și mai greu. Încă nu știu cine sunt. Încă nu reușesc să mă regăsesc. Și nu știu dacă voi mai putea vreodată. Probabil că da.
Ce-ți lipsește cel mai mult din...
Lipsește viața mea, eu nu am viața mea.
Dar copiii nu pot compensa?
Beatrice, nu pot compensa. Nu au cum să compenseze. Ei au partea lor. Dar soțul meu avea partea lui. Eu eram întreagă prin el și prin copiii mei. Știi, mi-amintesc când am născut-o pe Teodora, eram foarte speriată. Eram foarte speriați. Ne uitam așa. Și când mi-amintesc că avea câteva săptămâni și dormea și făcea așa niște gesturi în somn și am zis, Emil, copilul nostru cred că moare, că doar el nu are experiență de viață ca să aibă vise și să se... Așa eram și știi ce am spus atunci? Îmi iubesc atât de mult copilul și sunt atât de fericită că l-am. Dar să știi că, nu știu cum a venit discuția asta, de-am spus, eu, Teodore, mai pot avea de Emil niciodată. Pe tine nu vreau să te pierd.
Viața ta cu Dumnezeu de după momentul acesta. Am știut ziua aceea neagră în care, sigur, n-ai putut să înțelegi, în care l-ai întrebat pe Dumnezeu, în care ai capitulat și ai spus, oricum, fără tine nu se poate. La ce-ți folosește Dumnezeu? Dumnezeul căruia i-ai spus tu da. Dacă am văzut încrâncenarea de pe fața ta până în ultima clipă să trăiască și el la fel. Am avut atât de multe experiențe de oameni și chiar tu ai spus că în experiența ta de viață și credință a fost un episod în care sănătatea ta a fost pusă la încercare și Dumnezeu a ascultat rugăciunile și a intervenit și ești bine sănătoasă. La ce îți folosește Dumnezeu? La ce ți-a folosit în prima zi, în prima săptămână, în primul an, în al doilea, pentru că oricum a fost din ce în ce mai greu? La ce îți folosește?
Dumnezeu, în primul rând, acum îmi folosește pentru că mi oferă perspectiva revederii. În primul rând de asta. În al doilea rând...
Te mângâi cu ideea asta.
Mă mângâi.
Că îl vei revedea.
Știi cum mă gândesc uneori cu atâta emoție? Că atunci când ești foarte îndrăgostită și aștepți să-ți revezi iubitul, cu atâta emoție mă gândesc la momentul revederii. Evident că asta mă și îndurerează, mă tem de foarte multe ori, dar dacă nu voi fi acolo, pentru că i-am certitudinea că el va fi. Dumnezeu îmi folosește pentru că este cu mine. Într-un fel pe care nu-l pot descrie.
De ce nu poți descrie?
Nu știu, este o chestie atât de personală, trăirea asta cu Dumnezeu. Eu, prin experiențele zilnice, deci nu săptămânale sau lunare sau din când în când, prin experiențele zilnice, deci nu, e o chestie care se simte, nu te simți singur. Sunt singură pentru că nu sunt cu soțul meu, dar nu sunt singur pe lume. În permanență simt că este lângă mine. Cu proastele și bunele pe care le fac. Să nu crezi că este doar atunci când fac bunele. Nu. Și chiar când fac un lucru prost, rău de tot, parcă e și mai și cu mine în momentele alea.
Copiii cum sunt?
Copiii sunt bine. Sunt bine la modul, nu au rămas cu traume, le este foarte dor de tatăl lor. Marta îmi spune, a treia fetiță noastră, îmi spune, mama, aș vrea să vină Domnul mai repede, să nu cresc foarte mult, că mi-e teamă că nu o să mă recunoască tati. Uneori glumim, Teodora spune, mami, ar trebui să te măriți, că mai vrem și noi o surioară sau un frățior. Iar Maria vine, cea mică, vine și spune, mama, tu nu te poți mărita, că tu ești măritată. Cu cine sunt eu măritată, măi? Cu tati, cu Emil Dincă. Cele mari plâng deseori, dar plânsul normal al dorului, al lipsei, dar sunt copii normali, sunt copii normali. Cea mare, toate mi-aduc mari satisfacții, cea mare care e cea mai mare mi-aduc satisfacțiile cele mai mari până acum, sunt convinsă că urmează și celelalte, învață bine, se comportă frumos, au o relație cu Dumnezeu, o relație frumoasă. Ana mi-a spus într-o zi, Ana, cea de-a doua fetiță noastră, face un pic notă discordantă cu celelalte trei, este altfel, liniștită, profundă, nu reușești să ghicești care va fi următorul pas, nu este previzibilă. Îmi spune într-o zi, ce știi, eu cred că primul lucru pentru care are sens moartea lui tati este că am ajuns să-mi doresc să revină Domnul Iisus. Până acum, nu că mă speria, dar nu-mi doream, vreau să cresc, să am bani, să am profesie, dar acum doresc foarte mult să revină Domnul Iisus.
Și când le auzi vorbind așa, ce simte o mamă? Ce simți?
Sunt și mândră și fericită și îndurerată.
Și toate la un loc care înseamnă Manuela. Iar te întreb, uitându-te în urmă cum ai descrie experiența ta și mai ales pe Dumnezeu cum l-ai. L-ai descrie celor de acasă. Ce le-ai spune lor? Ce le spui celor de acasă?
Eu le-aș spune că este atât de mare Dumnezeu că nu-l poți cuprinde. Îl înțelegi foarte rar, dar cu siguranță este. Cu siguranță există. Cu siguranță îmi vrea binele. Chiar dacă... Eu de asta sunt convinsă, să știi, că îmi vrea binele. Și stau și aștept în liniște până când își va împlini voia în viața mea.
Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost la jurnal. Cred că nu a fost deloc simplu să retrăiești, să prepovestești. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat această vulnerabilitate și îți doresc atât ție cât și fetițelor ceea ce îți dorești și tu, viața veșnică, iar aici pe pământ liniște, împlinire și acea apropiere care să-ți dea siguranța mântuirii, apropierea de Dumnezeu. Multă sănătate!
Mulțumesc mult!
Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi, o emisiune în care avem foarte multe lucruri de învățat, în care mi-a plăcut invitata noastră că nu a pozat. Ne-a spus sincer ce a simțit, când a fost înfrântă sau când a fost pe val, întotdeauna însă alături de Dumnezeu. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!